В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 14 марта, среда, день украинского добровольца. Кстати, и в течение этого часа говорим о таком. На что рассчитывать Украине в связи со сменой госсекретаря в США?
Соединенные Штаты будут работать совместно с Россией, как только мы найдем области практического сотрудничества, которое принесет пользу американскому народу.
Студенты и преподаватели Донну в Виннице готовы вернуться в освобожденный Донецк. Появятся ли новые теле- и радиоканалы в эфире Донбасса?
Радио очень любила, радио у нас не стало.
И радио тут у нас не ловит.
В студии мы поговорим о том, что сегодня происходит с визитной карточкой Донбасса, Донецкой степью. Чем уникальна Донецкая степь? Как каждый из украинцев может повлиять на ее сохранение? И как будут выглядеть легендарные пейзажи украинского дикого поля, если продолжится их сознательное или неспециальное уничтожение? Сегодня у нас в гостях глава научного совета Всеукраинской экологической лиги в Донецкой области, автор фильма «О торских степях Донбасса» Алексей Бурковский. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока в нашей программе «Время новостей». Это Егор Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Со время проведения военной операции на территории Донбасса погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Твиттер. Сегодня, напомню, в Украине отмечается День украинского добровольца. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что сегодня многие из добровольцев, приобретя боевой опыт, продолжают службу на востоке страны в составе обновленного украинского войска. Тем временем один украинский военный получил боевую травму за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы 4 раза обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Луганская, Артемова, Пески, Шахта, Бутовка. Группировка ДНР обвиняет ВСУ в обстрелах окраин оккупированного Донецка. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. В Донецкой области правоохранители устанавливают личность мужчины, тело которого было обнаружено в Бахмутском районе. Об этом сообщает пресс-центр штаба военной операции. В ведомстве отметили, что накануне мирные жители обнаружили тело мужчины в военной форме между Иванодарьевкой и Спорным. Никаких документов, удостоверяющих личность, не обнаружено. Тело доставили в Бахмутское отделение бюро судебно-медицинских экспертиз полиции. Расследование «Радио Свободы» и группы румынских журналистов, расследователей «Rise Project» выявила личность так называемого испанского диспетчера, который в эфире российских телеканалов рассказывал о якобы украинском следе в катастрофе самолета рейса MH17 над Донбассом. Диспетчер Карлос, который якобы работал в киевском аэропорту Борисполь, оказался человеком по имени Хосе Кароса Бариус Санчес. У него есть судимости в Испании. Он был арестован в Румынии за мошенничество. Санчес утверждает, что получил в общем 48 тысяч долларов из российских источников в качестве платы за свою роль так называемого испанского диспетчера Карлоса. Напомню, что после того, как рейс MH17 был сбит в небе над Донбассом, российская пропаганда активно распространяла различные версии катастрофы. Одна из них основана на сообщениях так называемого испанского диспетчера. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать во всех соревнованиях, которые проходят на территории России. Об этом он сообщил в Facebook. Напомню, накануне Игорь Жданов сообщил, что сборная Украины по биатлону не будет участвовать в Кубке. В этапе Кубка мира в России в конце февраля Ассоциация биатлона США, Канады и Чехии также объявили о бойкоте этапа Кубка мира, который пройдет в российской Тюмени в марте. Украина также признала Россию страной-агрессором. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 4 до 7 градусов тепла.
До «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня с экологом мы обсуждаем то, что сегодня происходит с Донецкой степью. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
А пока к другим темам. Президент США Дональд Трамп объявил о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон ушел в отставку и поблагодарил его за службу. Новым госсекретарем стал бывший глава ЦРУ Майк Помпео. Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики и, в частности, по ядерной сделке с Ираном. Более подробно в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Рекс Тиллерсон – политик и бизнесмен, республиканец. 1 февраля 2017 года Сенат США утверждает Тиллерсона на должность госсекретаря. В прошлом он был руководителем нефтяного гиганта ExxonMobil. До назначения на пост госсекретаря Тиллерсон дипломатической работой никогда не занимался. Отношения к России Тиллерсона-бизнесмена и Тиллерсона-политика сильно отличаются. Председатель Совета директоров и главный управляющий нефтяной компании ExxonMobil неоднократно встречался с действующим президентом России Владимиром Путиным. Тиллерсон отвечал за проекты Exxon в России и Каспийском регионе, а также за деятельность консорциума «Сахалин-1» на шельфе острова Сахалин. В июне 2013 года на встрече с руководителями энергетических компаний Путин лично вручает главе ExxonMobil Орден Дружбы. После того, как Рекс Тиллерсон стал 69-м государственным секретарем США, он перешел от разговоров о сотрудничестве к жесткой критике правительства России.
Соединенные Штаты будут работать совместно с Россией, как только мы найдем области практического сотрудничества, которое принесет пользу американскому народу.
13 марта 2018 года Рекс Тиллерсон был уволен с поста государственного секретаря США. Слухи об его отставке ходили еще с июля 2017 года. Одной из причин называют разногласия Рекса Тиллерсона с Трампом. Несколько американских изданий получили подтверждение, что Тиллерсон при свидетелях назвал Трампа чертовым кретином. Теперь пост госсекретаря займет директор ЦРУ Майкл Помпео. Майкл Помпео – политик и бизнесмен, республиканец. С 2011 по 2017 год был конгрессменом от штата Канзас. 18 ноября 2016 года Трамп назначил его директором Центрального разведывательного управления. Его опыт в вооруженных силах и на посту директора ЦРУ хорошо подготовили его к этой роли. На посту госсекретаря он продолжит восстанавливать позиции Америки в мире, укреплять союзнические отношения, противостоять нашим врагам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова, заявили в Белом доме. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер написал сегодня в своем твиттере.
Если его утвердят, мы надеемся, что господин Помпео откроет новый лист и начнет ужесточать политику в отношении России и президента Владимира Путина.
Сейчас с нами на прямой телефонной связи эксперт по международной политике аналитического центра Украинский институт будущего Илья Куса. У него мы спросим, что может значить для Украины отставка уже бывшего госсекретаря США Тиллерсона и назначение нового Помпео. Здравствуйте, Илья.
Добрый вечер.
Расскажите, так куда дует ветер, на что рассчитывать Киеву с Майком Помпео?
Ну, смотрите, первое, самое главное, это то, что Майкл Помпео является более лояльным Трампу, чем уже бывший госсекретарь Тиллерсон. Это означает, что вся внешняя политика вот отныне будет под полным контролем президента Соединенных Штатов. То есть, если раньше Тиллерсон был не согласен с некоторыми решениями Трампа, вступал с ним даже в открытый как бы, конфликт, который выливался в публичное пространство, то теперь Майкл Помпео будет таким послушным ретранслятором идей и взглядов Трампа. Второе, по поводу внешней политики. Как известно, Майкл Помпео является одним из ястребов в американской политике, особенно касаемо России. Поэтому в краткосрочной перспективе для Украины это хорошо, поскольку это означает, что Соединенные Штаты будут и дальше сохранять, а может и дальше усиливать санкции против России по тому или иному поводу, в том числе касаемо ситуации в Украине. Но я сразу скажу, что в стратегической перспективе, если смотреть на несколько шагов вперед, это не очень хорошо, поскольку такая, скажем так, агрессивная политика Соединенных Штатов при Помпео, которая может быть будет означать, что обострится конфронтация между Россией и Западом, и геополитическая война станет более радикальной и примет такие формы, в которой обе стороны будут еще более неуступчивыми друг к другу. А Украина находится между ними и находится на передовой этого геополитического противостояния. И, естественно, все эхо от этого будут отбиваться по Украине. Поэтому как бы, надо очень внимательно следить за этим. То есть ну, как бы Майкл Помпео не всегда... То есть это не означает, как бы, что вот теперь Соединенные Штаты значит, будут прям полностью на нашей стороне. То есть это также означает дестабилизацию в некотором смысле. В том числе касаемо, это даже такая же ситуация по другим направлениям. Сейчас для Помпео, конечно, самым главным будет это Северная Корея, потому что ему сейчас, он как главный дипломат, должен будет подготовить встречу Трампа с Ким Чен Ином, которая пока что, ничего не отменялось, пока что должна состояться в мае этого года. Для него это будет главной задачей. Поэтому также я ожидаю, что может быть вариант, при котором Украину на время даже забудут, учитывая также ну, такую относительно пророссийскую позицию Трампа по отношению к Путину и к российским чиновникам, и переключаться на другие направления, например, Северную Корею и Иран. Потому что эти две страны, как по словам самого Помпео, как он несколько раз заявлял, что они являются экзистенциальными угрозами для Соединенных Штатов.
Илья, один вопрос к вам уточняющий. Все вот эти изменения, рокировки кадровые происходят на фоне расследования о вмешательстве России в президентские выборы. Скоро совсем будет такой окончательный отчет. С вашей точки зрения, может ли стать этот отчет каким-то таким новым этапом в конфронтации США и России, когда Россия вот вернется, о чем вы говорите, на роль главного политического соперника, оппонента США?
Ну, по сути, это сейчас и происходит. То есть сейчас Россия постепенно, ну, как бы речь Путина последняя, вот перед федеральным собранием, она показала, что Россия готовится к стратегическому, к стратегической конфронтации, а не к миру. По поводу расследования, сейчас сложно сказать точно, чем оно закончится. Некоторые говорят, и что оно может закончиться даже импичментом президента в случае, просто тут зависит от того, что там конкретно будет написано. Я не думаю, что это будет завершиться тем, что там каким-то импичментом или ну, настолько радикальным будет результат. И плюс много еще зависит от того, собственно, чего добьются в ходе этого расследования. Потому что, опять же, есть определенные свидетели, которые могут подтвердить или не подтвердить там, теорию о том, что Россия там, вмешивалась в выборы или не вмешивалась. Поэтому расследование само по себе, оно мало связано с вот этой конкретным назначением, поскольку здесь проблема была ну, в отношениях между госсекретарем и президентом. Но оно может ударить по команде Трампа, конечно, в плане, ну, том, что хотя бы как минимум заставить его отказаться от своей такой смягченной риторики по отношению к России и, да, вернуться на путь конфронтации, как это было, например, при Рейгане том же.
Спасибо большое. Это был эксперт по международной политике аналитического центра Украинский институт будущего Илья Куса.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
События марта 2014 года дали понять, что за украинский флаг и позицию в Донецке могут убить. Донецк боролся. Главная мысль круглого стола, организованного Донецким национальным университетом имени Василия Стуса в Виннице. В 2014 году студенты Донецкого университета были одними из инициаторов Евромайдана в Донецке.
Незважаючи на велику кількість фото, інтерв'ю та книг, у суспільстві продовжує побудувати думка, нібито Донецького майдану не було і саме місто не боролось. 13 березня 2014-го, коли на учасників мирного мітингу «За єдину Україну» напали радикальні проросійські активісти і пролилася перша кров, вважається точкою неповернення, історичним моментом для Донбасу та всієї України. 4 роки потому студенти, викладачі ДОННУ імені Стуса та учасники Євромайдану зібралися у стінах Альма-Матер, щоб пригадати, як усе відбувалося та чи були тоді інші варіанти розвитку. Для донецького соціолога, кандидата філософських наук Володимира Кіпеня, Донецький майдан розпочався через тиждень після знакової конференції. У листопаді 2014-го Донецький інститут соціальних досліджень і політичного аналізу та ДОННУ провели міжнародну наукову конференцію «Візова політика і європейське майбутнє України». А вже 21 листопада уряд скасовує курс держави на європейську інтеграцію. Ось що згадує Володимир Кіпень.
Я виходжу, стоять там кілька наших студентів. Каже, треба виходити. тут. І ми почали обговорювати, яким чином організувати, скажімо, перші оці акції на Майдані під пам'ятником Тараса Шевченка. І вже з того часу практично постійно ввечері 16 годин перший Донецький Євромайдан почав збиратися. Бачилася віра людей в тих, хто виходили туди.
13 березня на мирних протестувальників напали проросійські радикали, які, як згадують очевидці, приїхали з Ростовської та Воронезької області. Це було перше кровопролиття, загинув Дмитро Чернявський. Олександр Шуліка, ветеран АТО, тоді він знаходився серед активістів, пам'ятає, як його вперше назвали бандерівцем.
За 5 хвилин до цих дій подій я приїхав на площадь Леніна, нас почали бити. Сотрудники міліції відкровенно стали на сторону проросійської сторони. Їм було достатньо нейтралізувати цих 5 чоловік, і, в принципі, на цьому б все це закінчилося.
Міліція нічого не робила. Державні службовці відсторонилися від виконання обов'язків. Люди були кинуті на призволяще. Згадує професор, ректор ДУНУ Роман Гринюк.
Де ті люди, які приймали присягу? Де державні службовці? Де правоохоронці? Чому вони допустили, щоб сотні автобусів з кордону, з Ростову їхали в Донецьк?
Ректор університету наголошує, після заходу російських сил у місто всім стало зрозуміло, що конфлікт не буде вирішений швидко. Роман Гринюк пригадує, як відбулися перші захоплення, в тому числі університетського майна, як так званий уряд ДНР вимагав підпорядкувати університет своїм структурам.
На початку вересня прийшла офіційна бумага про те, що указом так званого уряду ДНР всі навчальні заклади підпорядковуються структурам ДНРівським, що треба вивісити флаг ДНР. Була вироблена так, колективна така думка. Донецький національний університет повинен працювати. Де він буде працювати, це вже інше питання, але він повинен працювати в Україні. Далі велися перемовини відносно місця розташування університету. Сьогодні вже 4 роки, як ми тут у Вінниці.
Чи могла історія бути іншою? Ось що каже учасник Донецького руху опору, колишній студент Донецького університету Олександр Соболь.
Чому якийсь сценарій, за яким Донбас лишився б українців? І я впевнений, що мені здається, що якщо була б якась більш рішуча реакція, якась позиція хоча б визначена щодо дії на Донбасі, можливо, нам вдалося вистояти хоча б інших межах, я не знаю. Тобто такі масштаб катастрофи, яка відбулася, можливо, було б бути трошки менше.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сьогодні в студії ми поговоримо про те, що сьогодні відбувається із візитівкою Донбас, Донецьким степом, чим він унікальний, як кожен з українців може вплинути на збереження Донецького степу, і як можуть виглядати ці легендарні пейзажі українського дикого поля, якщо триватиме їхнє знищення. Про це поговоримо із екологом, головою наукової ради Всеукраїнської екологічної ліги Донецької області, автором фільму про Торські степи Донбасу Олексієм Бурковським. Вітаю вас, пане Бурковський. Друзі, 0800-300-403, номер прямого ефіру. Телефонуйте до нас в студію, беріть участь у обговоренні сьогоднішньої теми. Дзвінки по обидві боки від лінії розмежування безкоштовні. Також нам можна дзвонити і писати по скайпу donbas.realiykyrylitsa. Пишіть, дзвоніть, чекаємо. Олексій, подивився ваш фільм. Це такий перший серйозний, доволі якісний науковий популярний фільм про Донецький степ. Ви там, ви як автор цього фільму, там є ваш і стендап, і так, ви там безпосередньо в полі працюєте. От ви так, з таким захопленням, з любов'ю говорите про Донецький степ. Розкажіть, будь ласка, чим він так подобається, так, що вам в ньому ось так захоплює в цій природі?
Ну, по-перше, я доволі давно займаюсь степами як природоохоронець саме як громадський активіст, волонтер. Тобто це не моя робота, я одразу хочу сказати. Я не працюю екологом, я громадський екоактивіст. Я працюю зовсім в іншій сфері. Щодо степів, то, ну, по-перше, звичайно, що це моя мала батьківщина. І я сам народився, виріс в сільській місцевості Донеччини. І, звичайно, степові простори, степові красоти, вони не могли не вплинути на формування людини, яка все ж таки мешкає в такому середовищі. Ну, а потім вже, коли почав вивчати, вже і коли був студентом, і я закінчував агрономічний факультет Дніпропетровського агроуніверситету, де вже, скажімо так, мої вчителі розкрили цю тему більш глибоко. Я, якщо там коли я був підлітком, мене цікавила фауна, звичайно, там подорожі з біноклем, з фотоапаратом, то потім я почав більш глибше дивитись на речі, саме на степ, в тому числі як фактор формування ґрунту, чорнозему, найбільшого багатства України. І вже приєднавшись у 2008 році до загальноукраїнської громадської кампанії «Збережемо українські степи», звичайно, що я був в темі щодо пропагування охорони степів. Але до цього не було можливості реалізувати це саме через науково-популярне кіно. Тобто, як і мої колеги, я писав і пишу публікації, як і в спеціалізованих виданнях, так і більш популярних, але реалізувати ідею фільму вдалося лише протягом минулого та цього року завдяки невеличкій телекомпанії «Орбіта» з Покровського району Донеччини. Тобто це не загальнонаціональний, навіть не обласний телеканал, це місцевий телеканал, який пішов на зустріч, якому, як на мене, вдалося зробити те, чого ще не робили, принаймні, жодне з загальнонаціональних телеканалів.
Ну, знову ж таки, зроблю вам комплімент, і телеканалу дуже якісно картинка, так, це, ну, дійсно бачиш красу цього степу, красу цього ландшафту. По-новому це все відчуваєш. У нас же є слухач. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий день, я з Донецької області. Хотів задати таке запитання. Я питався дотелефонуватися в представництво екологічної державної служби, ну так називається, правильно, не пам'ятаю, по Донецькій області, але туди без... Безрезультатно телефонувати. 10 або 15 разів я туди телефонував.
З якого приводу ви телефонували?
Ну, по поводу виробок лісополос і лісових насаджень в нашому регіоні. Знищуються такими масштабами, що, як вам сказати, от коли є дороги, туди проїжджаєш, полоса стоїть за осінь, зиму і весну, вона зникає повністю. От по периметру нашого села, грубо говоря, за зиму зникає 3-4 лісополоси. Сільський голова на це закриває глаза, міліція теж.
А це який район, це яке селище?
Це Мар'янський район, оце по всій області, це не тільки в нашому селищі. Я не знаю, чим взагалі займається лісопатруль і екологічна ця служба, грубо говоря.
Дякую, це, певно, така репліка. Що можете сказати?
Я можу сказати, по-перше, у нас з лісосмугами в краї, по всій країні величезна проблема, бо після розпаювання земель вони виявились нічиїми, по суті. Державне агентство лісових ресурсів не хоче брати на баланс лісосмуги, тому що з ними доводиться дуже багато працювати, їх потрібно підтримувати і так далі, тому подібне. Тобто вони, по суті, безгосподарні. Щодо екоінспекції, теж загальнонаціональна проблема. По-перше, буквально до минулого тижня у нас не було розпорядження уряду, яке дозволяло б екоінспекції працювати. Зараз це розпорядження є, але обмежена діяльність екоінспекції, воно стосується зараз, екоінспекція може працювати в сфері важкої індустрії, забруднень і так далі, а що, все, що стосується питань лісових насаджень в тому числі, поки що мораторій на перевірки. І тому навіть якщо б шановний слухач додзвонився до екоінспекції, на жаль, екоінспекція нічого не могла б зробити. І тому зараз громадськість, до речі, збирає підписи для повторного звернення до голови уряду, щоб були внесені правки в це розпорядження, яке б дозволило екоінспекції в повному обсязі виконувати свої обов'язки.
Як можна долучитися?
Можна долучитися, ми поки що збираємо через свої канали, через...
Це екологічна ліга, Всеукраїнська екологічна ліга.
Це... З різних організацій є також в Фейсбуці збір підписів. В принципі, я зараз не можу сказати конкретно, хто збере через Фейсбук, а от через розсилки ми збираємо підписи.
Щоб люди могли долучитися. Ще раз нагадаю, номер прямого ефіру 0800 300 403. У нас в гостях Олексій Бурковський. Ми говоримо про те, що відбувається наразі із Донецьким степом. Ще один слухач, вітаю вас, звідки ви?
Добрий день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег, я тоже с Мар'янского района Донецкой области. Тут говорить гость, говорит, что вот эта экологическая служба занимается вашкими предприемствами. Я хочу сказать, это неправда. Я живу в таком городе, где у нас сходится очень несколько предприятий, очень вредных для жителей. Это фенольный завод, это металлургический, который все в речку сбрасывает, это электростанция. Ничего экологии не делают. В городе ни одна девушка не может нормально родить. У нас все на поддержании. Ни одна девушка уже нормально не может. Они все у нас проходят через поддержание.
Тобто така думка, що екологи безсилі.
Екологи безсилі, якщо до них не звертатись. Не екологи, а саме екологічна інспекція. Скажу, я частково можу погодитись зі слухачем тільки стосовно того, що одне звернення, звичайно, нічого не дасть. Це потрібні колективні звернення. Чим більше людей буде звертатись, тим краще. Якщо будуть залучатись, наприклад, інші адміністративні важелі, наприклад, там хтось з депутатського корпусу і так далі, то, звичайно, рух буде. А вибачте, просто так ніхто не буде звертати. Така система бюрократична в тому числі, яка вимагає офіційних звернень до органів контролю.
Тисніть, друзі.
Да, іншого варіанту просто нема.
До фільму «До донецьких степів» ви в самому фільмі кажете про те, що степові ділянки зустрічаються у 18 регіонах України, але фільм ви зняли тільки про торські степи на Донбасі. Ви вже пояснили, певно, чому про торські, так? Тому що це от ваша мала батьківщина, так? І вам це цікаво. Зокрема, що таке торські степи? Можливо, люди не зовсім розуміють, про які регіони йдеться. І чим ці степи саме унікальні від цих 18 регіонів України, де також є степові ділянки?
Ми знімали, знаєте, наш фільм, як і політика частково, це мистецтво можливого. Тобто ми знімали фільм в Покровському та в Добропільському районі Донецької області. А Торські степи – це степи навколо річки Казенний Тарець, давня назва якої Тор. Тому і назва ландшафтів – Торські степи. Також сюди можна віднести західну частину Костянтинівського району. Ми насправді намагались...
Тобто це такий трикутник Костянтинівка, Добропілля,
да,
Покровська.
Да, але, розумієте, я знову кажу, це мистецтво можливого. Ми спробували через, на прикладі Торських степів, екстраполювати проблему на всю степову зону України. Тобто фільм цей, насправді, знімався зовсім не для Донеччини. Він знімався для України, від Луганщини до Одещини, де... За своєю формою вплив людини може десь відрізнятись, але за сутністю він всюди однаковий. Тому це ми взяли за модель, яка розкриває степову проблематику по всій Україні взагалі. У нас 40% території України степова зона, а степів залишилось 3%. В самій степовій зоні майже не залишилось степу. І тому ми намагаємось саме через це акцентувати увагу на степовій проблематиці.
Зараз про проблеми поговоримо. Ще кілька тверджень. У фільму ви говорите про те, що степ – це найбагатша екосистема в Україні. Це трошки звучить дивно, певно, так? Тому що в уяві людей, які, можливо, там мешкають в степу або мешкають поза степом, це така гола територія, да, де лише там ковил росте і нічого немає. Чому це найбагатша територія? Тобто це за кількістю, так? І ще ви називаєте, цитую, найяскравіше творіння природи української. Це, поясніть, будь ласка.
Так, поясню. Начну з другого питання. Знаєте, немає пророків у своїй вітчизні. Як це може не соромно мені визнавати, але до степової проблематики, саме до степової компанії мене залучили кияни. От воно, знаєте, здалеку видніше. От у мене є колега Олексій Василюк, який поїхав колись на Луганщину, подивився, він був вражений, і він почав займатися степами і запросив мене до степової кампанії. Що стосується найбагатшої екосистеми України, то це просто науковий факт. Просто на одному гектарі степу найбільша кількість видів флори і фауни у порівнянні з будь-якою іншою екосистемою України. Чи то ліс, чи то болото, чи то, можливо, там пустеля, як у нас є на півдні, чи то в горах. Це просто науково доведений факт. Навіть Діброва, яка вважається найбагатшою лісовою екосистемою, вона поступає цю степу мінімум в 4 рази за кількістю видів на одиницю площі. Тому така фраза і звучить в фільмі.
просто люди, можливо, не бачать цього всього багатства за отаким, з таким красою, такою спокійною. От,
розумієте, в цьому проблема, що степ сприймається як пустище, яке потрібно чимось заповнити. Сільськогосподарськими культурами, промисловими підприємствами, забудовою, лісом в крайньому випадку. До речі, проблема, то, що сьогодні слухач говорив, велика проблема з залісенням степу, бо знищується степ лісовими господарствами. І знищується не просто лісовими господарствами, а знищується за допомогою чужорідних видів. Тобто природа степу перетворюється на химеру, коли види дерев з Північної Америки насаджуються у нас.
Це типові дерева такі для Донбасу вже. Це акація, маслина, клен. Це вже те, до чого звикли. Насправді це завезені рослини,
звичайно,
які знищують
звичайно.
Степ.
Звичайно, це знищують степ. І розумієте, ми ж... не можемо, люди якось це пустище сприймають і не аналізують те, що без степу, який тут тисячі років, не утворився чорнозем, який нас годує і годує багатьох людей в світі, бо Україна експортер, за рахунок, як це не дивно, знищення степів. Але у нас парадоксальна ситуація, у нас 54% території – це просто переоране поле. Я наведу вам цифру по Євросоюзу, де щільність населення набагато більше. Більше там рівень розораності лише 26% території, а у нас 54% території України – це просто переоране поле. І в такій ситуації ми втратимо з часом і сільське господарство, бо за таких умов нас чекає опустелювання, і є вже офіційні документи, і нацплан боротьби з опустелюванням, і так далі, і тому подібне, які це визнають. Але, на жаль, нічого не робиться, бо зробити це, не врахувавши зараз питання, в тому числі, ринку земель сільськогосподарського призначення, дуже складно.
Ви до чого закликаєте? Ви закликаєте до того, щоб відмовитися від статусу України як аграрної держави, житниці Європи, якось обмежити використання орних земель? Це ж все ж таки чорнозем, він для того існує, в принципі, так для людини зараз, щоб вирощувати.
Я щось. Вам наведу зустрічний приклад. Ви знаєте, Нігерія і Венесуела, якщо я не помиляюсь, входять в десятку експортерів нафти. Там рівень життя який? Він дуже низький. Добре, у нас переорано 54% країни. Покажіть мені рівень життя на селі від того, що у нас переорано 54% території України. І буде погіршувати. Справа в тому, що, розумієте, знищення дикої природи, в тому числі степової, це означає, в першу чергу, порушення кліматичних умов і, в першу чергу, гідрологічних, водних. Тобто ми втрачаємо степові річки, ми втрачаємо здатність ґрунту утримувати вологу. Коли ми руйнуємо верхній шар, коли ми руйнуємо саме дернину степову, ми оголюємо ґрунт, ми провокуємо ерозію ґрунту, ми провокуємо знищення структури ґрунту, і в результаті цього вода не потрапляє в нижні горизонти, а дуже швидко стікає, а нижні горизонти залишаються сухими. І ґрунт, який не може утримувати вологу, він точно так же не може з часом формувати річки і підземні води. І наносячи удар по степам, ми наносимо не лише по родючості, як багато хто думає, що от ми розорали втрати гумусу, хоча вони теж колосальні. Ми змінюємо клімат. Мікроклімат і, можна сказати, частково клімат всієї степової зони. Точніше, макроклімати.
Що робити, що можуть зробити наші слухачі, зокрема, для того, щоб долучитися до відновлення і збереження степу? Ми ще поговоримо про те, який сенс взагалі у природі, хоча це таке дискусійне питання, так, як це робити, але що ви пропонуєте, от як екологічний активіст, в цьому плані, і чи можуть наші слухачі щось зробити для цього?
Слухачі, якщо слухачі... займають якусь активну громадянську позицію, звичайно, вони можуть долучатись до громадських екологічних організацій. До будь-яких, не тільки до Всеукраїнської екологічної ліги, яку я представляю, до будь-якої організації. Що стосується рецептів, то знову ж таки, я ж не буду відкривати тут Америку. Є в нормативних документах нашої держави, я вам наведу приклад з закону про основні засади екологічної політики до 2020 року, де прописано, що площа ріллі орних земель має бути до 2021 року зменшена на 10%. Питання, чому це не виконується. Є наказ Мінагрополітики про збалансований розвиток агроекосистем. де до 25-го року прописано, що площа рілі має зменшити з 54% до 41% території країни. Це ж не екологи вже видумали, це вже прописано в державних документах, але ця політика не реалізовується. Чому вона не реалізовується? Тому що паралельно йдуть ці декларативні заяви про те, що потрібно скоротити. А з іншого боку, є розробка законів про ринок землі. І, на жаль, ці два закони, ці дві паралелі, вони не пересікаються, не враховується це питання. Бо коли розробляли ідеї консервації земель, тобто виведення найбільш еродованих земель, не йде мова про те, щоб зупинити сільське господарство в Україні. Мова йде про те, щоб припинити обробку найбільш еродованих орних земель.
Просто піти звідти людині.
Да, їх можна законсервувати і відтворити степовий рослинний покрив.
А як це зробити? Це просто піти і все самовідтвориться?
Два варіанти. Можна дешевий варіант. Піти воно через 8-10 років відтвориться. Другий варіант – це відбувається штучне залуження. Є такі технології, це все добре відомо науковцям, в тому числі аграрникам. До речі, аграрники, наші вчені аграрії ще в 90-х роках пропонували законсервувати 9 мільйонів гектарів еродованих земель. Але одночасно розпочався процес розпаювання. І, звичайно, економіка перемогла екологію. І в результаті ми маємо такі от наслідки, які, розумієте, ми йдемо до того, що коли ми боїмось пожертвувати малим, да, тобто деякою територією ерадованих земель, з часом ми втратимо все. Просто степова зона, і, до речі, лісостепова також, вона просто не буде здатна, не буде придатна до ведення сільського господарства в таких умовах.
0800-300-403 – номер прямого ефіру. Також нам можна писати і дзвонити скайпом donbas.realiykryvytsia. У нас в гостях Олексій Бурковський, екологічний активіст. Ми говоримо про те, що сьогодні відбувається із Донецьким степом. Пане Бурковський, ми от кажемо про загрози, да, які існують. Трошки відволічемося від цього і поговоримо про те, чим крутий Донецький степ. Тобто ви кажете, що це настільки багата екосистема. Люди звикли жити посеред цього, можливо, не цінувати цього. І ви тут дуже такий влучну цитату в фільмі наводите Конрада Лоренса, австрійського зоолога, який каже, цитую, «Повсякденне життя сількох людей проходить серед мертвих витворів їх рук, що вони втратили здатність розуміти живі створіння». Це так до Донбасу дуже добре сказано. Чим крутий Донецький степ?
Ви знаєте, Донецький степ теж різний. На півночі області, на півдні це дещо різні степи. От ми знімали фільм саме про різнотравно типчаково-кавилові степи. Вони більш яскраві, бо там більша кількість водольних рослин, які яскраво цвітуть, і, звичайно, вони створюють дуже красиву палітру кольорову. Тобто багатьох уявлення про степ – це дійсно ковила там і все таке інше. А у нас степи дуже яскраві. Це стосується, звичайно, не лише степів Донеччини, таке ж саме і на Дніпропетровщині, там і на Полтавщині, і в Харківщині, звичайно, такі степові ділянки є. Що стосується оцієї цитати, ви знаєте, це проблема не Донеччини, це проблема світова. Я вам наведу приклад. В 2016 році був звіт групи науковців під керівництвом доктора Уотсона. Це звіт був дуже приголомшливий. Це звіт американських, канадських та австралійських вчених, які досліджували в тому числі за допомогою супутників стан дикої природи на планеті. І от вони також дуже стурбовані і засмучені тим, що проблема дикої природи, збереження дикої природи, вона відсторонена на другий план. Вони критикують навіть Паризьку угоду про клімат, де вони кажуть, що питання дикої природи там другорядне, це навіть в питанні фінансування відображається. Бо справа
тому що зиску немає жодного економічного від цієї природи.
Ні, не лише. Ні. Це, знаєте, це ще як від здоров'я теж вкладати гроші в здоров'я, грошей від цього не додається. Але це впливає на якість життя і на саме життя. Точно так же і тут. Вони говорять про те, що відчуженість психологічна людини від природи в сучасному світі, вона призводить до того, що у людини виникають техноутопічні погляди на вирішення екологічних проблем. Людина думає, що якщо вона зробить екологічно чисті технології, або так звані там зелені технології, то проблема вирішиться. Ні, проблема не вирішиться. Ми прийдемо до того, що ми отримуємо марсіанський ландшафт, в якому просто не буде шкідливих викидів, але таке середовище не буде придатне для життя. Бо життя формується дикою природою. Ось в чому проблема. І люди, які мешкають вже подалі від природи, у них починається техногенне мислення. Вони думають, що технологічно можна вирішити екологічну проблему. Технологічні засоби – це лише тактичні інструменти. А насправді, в першу чергу, вирішення екологічних проблем – це проблеми законодавчі та адміністративні. Це проблеми, в першу чергу, земельного менеджменту. Бо земля – це, в першу чергу, життєвий простір для природних екосистем. Зовсім не товар і не капітал навіть. Хоча там деякі супротивники продажу земель, вони кажуть, що земля – це капітал, капіталом не можна торгувати. Це навіть не капітал, це, перш за все, життєвий простір. Але людина дивиться на землю лише крізь економіку, забуваючи про інші сфери. Тому так само концепція збалансованого розвитку, де доволі відома в світі, вона говорить про збалансування питань економіки, екології і соціальної політики. Не можна розривати ці речі.
Пане Бурковський, наскільки все погано в Донецькому степу? Ви кажете про те, що зараз є чимало проблем, так, про лісові насадження, техногенну нагрузку, ми ще поговоримо про це, якщо вистачить часу. Але що вже відбулося такого незворотнього, так? І наскільки все погано, якщо так можна, ну там, в відсотковому відношенні, так, скільки часу до якоїсь такої умовної катастрофи? І ще одне питання, як виглядатиме степ, якщо все в майбутньому буде йти так само? Як от ви кажете, так, ці негативні чинники. На яку картинку подивитися в інтернеті людям, щоб зрозуміти?
Знаєте, я трошки вас все ж таки поправлю. Питання, як на мене, не зовсім коректно, вибачте, поставлено. Не можна дивитись на екосистему, як на суцільну якусь територіально-адміністративну одиницю. Це, до речі, величезна проблема екологічної політики України. В 2012 році була проведена, я не побоюсь цього слова, федералізація екологічної політики. Тобто у нас Міністерство екології не має територіальних підрозділів. У нас, як в федеративній країні, обласні департаменти при держобладміністраціях. Тому не можна такий робити підход до екосистем. До екосистем має бути екосистемний підход. Як, наприклад, до річок є басейнове управління.
Комплексний.
Не можна сказати, що буде зі степами Донеччини. Природа не знає адміністративних меж між Донецькою і Дніпропетровською областю, наприклад. Тому що буде, це залежить від того, наскільки швидко ми зупинимо всі ці процеси дотискання і добивання степу. Зараз, скажу, правда, є певні там світло в кінці тунеля. За минулий рік саме Донецька область стала рекордсменом, ну, скажімо так, посіла перше місце за кількістю створених об'єктів природо-заповідного фонду. І наш облдепартамент Донецької області у порівнянні з іншими департаментами виявився лідером. Тобто ми намагаємось зараз заповідати якомога більше територій. Ми все одно відстаємо від плану, який прописан, в тому числі в стратегії екологічної політики. А і Донецька область відстає від планів, які прописані в державній регіональній політиці. Але все ж таки в минулому році нам вдалося заповідати найбільше у порівнянні з іншими регіонами. Зараз ми намагаємося ситуацію виправити. Це перший крок. Другий крок має бути обов'язково відтворення того, що знищили, хоча б частково.
Пане Бурковський, що вже відбулося? Які види зникають, чи вже зникли рослини, річки? Що там зараз відбувається? От ви там знімали кіно, так розкажіть.
Ну, наскільки мені відомо, за останні 50 років на Донеччині зникло 33, здається, виду рослин. Щодо тварин, я можу сказати, от там, де я мешкаю, тобто я пам'ятаю дитинство, у нас зникли деякі види, наприклад, хаврах, російською мовою суслік. От. До речі, дуже така показова історія з цією тваринкою. Спочатку вона вважалась шкідником, тобто її потрібно було винищувати. А вже в кінці 90-х років вчені схопили за голову, що вид-то фактично зник, і він перескочив зі шкідників, так званих, відразу червону книгу. Хоча саме поняття «шкідник» воно теж некоректне.
Знову економічне таке.
Некоректне. Я, знаєте, у мене польський еколог, я такий приклад кажу, у вас є поняття, є колега з Польщі, у вас є таке поняття шкідливий вид? Він каже, ви знаєте, у нас дуже сильні католицькі традиції, все, що створив Бог, не можна назвати шкідником. У нас є тільки види, які можуть наносити навіть не шкоду, а збитки. Але серед цих видів також є червонокнижні. Вони ніяк не можуть бути шкідниками.
Питання з чату YouTube. Чи можлива екологічна катастрофа, враховуючи те, що шахти затоплюються?
Ви знаєте, я...
Це така топ-тема.
Да, я розумію, а ви знаєте, я не фахівець з гірничої промисловості. Я можу сказати, ну, в межах моїх знань, звичайно, що гірнича промисловість – це перш за все удар по водному режиму. От не там не викиди в атмосферу, не там пил з териконів. Саме, звичайно, найбільша загроза – це порушення гідрологічного режиму, порушення ґрунтових вод, і в тому числі через підтоплення, що призводить до того, що, розумієте, кількість поверхневих вод на Донеччині збільшується, а обсяг питної води зменшується, бо шахні води засолені. У нас степові річки мають дещо підвищений рівень солей. Тобто зрошувати, насправді, навіть природними степовими річками не варто. А тут ще додається підтоплення шахт. Тому загроза щодо води, вона реальна і, ну, дійсно, це одна з найбільших проблем. Я знову таки акцентую увагу, це стосується всіх напрямків загроз, і сільське господарство, і гірнича промисловість, і величезна кількість гребель побудована на степових річках. Основна загроза зараз саме воді, водним ресурсам, водному режиму, бо вода – це життя.
Останнє питання до вас. Донбас в такій масовій свідомості українців і самих мешканців Донбасу – це такий техногенний індустріальний регіон. У той самий час ми були з виїзним ефіром у Міловому, і там нас запрошували і казали місцеві мешканці, приїздіть до нас, у нас тут байбак, у нас тут красивезні степи, у нас тут конні фабрики. От наскільки оця природа, про яку ви говорите, так, якщо долучитися до її відтворення, до її захисту, воно може стати таким, знову ж таки, економічним чинником в плані рекреаційного туризму, чи може отака рекреація стати майбутнім Донбасу?
Да, ви знаєте, щодо Донеччини реально існує ряд стереотипів. Але розумієте, коли Донеччина не розкручена в такому сенсі, як туристично привабливий регіон, хоча там дійсно є що подивитись. У нас скам'янілі дерева, яким по 300 мільйонів років є заказники, вони лежать прямо на поверхні. У нас дуже багато саме геологічних пам'яток. Крейдяні пісковики, все це можна показувати. І ми, ну, у нас на локальному рівні зараз такий собі, ви знаєте, вибух краєзнавства, він дуже допомагає. І Національна спілка краєзнавців України, і телеканал «Орбіта», який, до речі, одним із перших створив і краєзнавчий проєкт, дуже цікавий, про історію сіл Покровського району, зараз про саме місто Покровськ. І таким чином це дуже, дуже вагомий внесок саме в створення іншого іміджу Донеччини. Бо мало хто про це знає. Там мало хто знає, що у нас там, наприклад, Леонтович мешкав 4 роки там, або народився Прокоф'єв. Мало хто про це знає. І, звичайно, наші природні пам'ятки, вони теж дуже можуть бути дуже цікавими саме стосовно туристичного напрямку.
Сподіваюся, можна буде скоро подивитися ваш фільм про Торські степи у вільному доступі, щоб люди могли познайомитися з цим.
Я думаю, через декілька місяців він буде викладений в мережу.
Дякую дуже за розмову. Дякую. Гостях був Олексій Бурковський, голова наукової ради Всеукраїнської екологічної ліги Донецької області, автор фільму про Торські степи Донбасу. Залишайтеся з нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе «Обзор прессы».
На захваченной части Донбасса так называемая власть поставила людей в такую ситуацию, чтобы они не могли ступить ни влево, ни вправо. Они боятся что-то говорить, поскольку понимают, что в случае протеста против российских администраций их просто расстреляют. людям не дают сдохнуть и жить. Об этом заявил волонтер Семен Кабакаев в интервью «Апострову». По его словам, нельзя сказать, что на оккупированных территориях есть гуманитарный кризис. Нет, там созданы условия, в которых человек имеет возможность выживать. И этого достаточно, чтобы контролировать все население на оккупированных территориях, отметил собеседник. Украина точно может оценить плоды жизни Виктора Медведчука в стране. Он пережил все возможные иллюстрации, и, кажется, они для него народные сказки. Об этом пишет еженедельник «Новое время». Автор статьи Олег Шама напоминает, что сначала были темники для СМИ от администрации президента Кучмы в 2002 году. Скандал, а с него как с гуся вода. Затем президентские выборы 2004-го, таинственный сервер, контролировавший подсчет голосов, фальшивые бюллетени, печеньки и снова все дороги ведут туда же. Теперь минские разговоры и обмен пленными, в которых задействован кум. Да хоть сам черт, лишь бы это было на пользу. Но видно же, что его польза здесь весьма гомеопатическая. И снова, как и во всех предыдущих историях, он там как бы есть, но их там нет. Известная железобетонная тактика. Подробнее в материале «Кремлевский кум» и «Урок иллюстрации». Международный валютный фонд готов выдать Украине очередной транш после выполнения не только экономических, но и политических требований. Об этом пишет газета «Украина молода». Издание отмечает, что отношения между Украиной и фондом и дальше находятся в подвешенном состоянии. Главный кредитор Украины сегодня отказывается предоставлять очередной транш кредита «Стендбай». Он выдвигает новые условия для украинской власти, требуя новых реформ. Последняя же крайне неохотно идет на уступки, поэтому Киев не видит ни денег, не реформ. Заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова подчеркивает, что задержка очередного транша никак не повлияет на показатели госбюджета 2018 года. И тем не менее преграда к сотрудничеству с МВФ на сегодняшний день – закон об антикоррупционном суде.
В этом году планируется строительство двух новых телерадиовышек на Донбассе. Об этом заявляют в Национальном совете по телевидению и радиовещанию. С помощью новых башен сигнал украинского вещания должен покрыть прифронтовые и частично оккупированные территории. Кроме этого, в эфире появятся новые теле- и радиоканалы. Но пока что это только планы. А как обстоят дела сейчас? Увеличивает ли Украина свое информационное присутствие на Востоке? Расскажет Дарья Куриная.
Остання нова вежа на Донбасі була відкрита 22 серпня 2017 року в Бахмутівці Луганської області. Вона мала значно розширити площу покриття українським мовленням Луганської області. Можливістю тоді скористалися 4 радіостанції – Українське радіо, Країна ФМ, Руське радіо та Луганське обласне радіо «Пульс», що транслює програми радіо «Донбас Реалії». Але на практиці сигнал далеко не всіх мовників сягає окупованого Луганська. Наприклад, на частоті радіо «Пульс» 103,6 ФМ в луганську мови сепаратистів своє радіо. Щоб перебити цей сигнал, українському луганському мовнику потрібно мати набагато потужніше обладнання. Зараз на підконтрольній частині Донбасу розташовано понад півтора десятка FM-передавачів різної потужності. Вони дають різне покриття – від досить масштабного, яке є довкола Сєвєродонецька та Слов'янська, до невеличкого навколо Зоринівки чи Мар'їнки. Але навіть на підконтрольній території український сигнал часто перекриває теле- і радіомовлення з окупованої території. Наприклад, така ситуація склалася у Кураховому. Донецька вежа на Петрівці, що в 52 кілометрах від Курахового, зі своїм потужними передавачами просто перекриває мовлення українських станцій. От що розповіли жителі міста кореспонденту радіо «Донбас Реалії».
Радіо дуже любила, радіо у нас не стало.
І радіо тут у нас не ловить.
Теоретично, Курахово мало би покриватися сигналом з Мар'їнки, що за 10 кілометрів. Але через малопотужний передавач сигнал тут нестабільний. Деякі передавачі в Донецькій області дають можливість досягати сигналом окупованої території – Донецька, Макіївки чи Горлівки. Однак, далі західного краю ОРДЛО цим сигналом все одно не дістати. Виправити це мала нова вежа у Покровську. Про наміри її будувати було заявлено ще в 2015 році, але будівництво так і не розпочато, розповідає медіаексперт і колишня заступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова.
Та вежа, яку ми планували ще 15-го року, і все ніяк не могли отримати бюджет на неї. Потім було вирішено, що будуть через Донецьку обласну адміністрацію її будувати. На жаль, вона так досі і не побудована.
Насправді ж, діюча вежа в Покровську вже є, але вона занизька, лише 60 метрів. І якщо її наростити хоча б до 180 метрів, то можна покрити сталим сигналом підконтрольні території Західної Донеччини і захопити сам Донецьк, каже Попова. В цьому році планується будівництво двох виш у Луганській, Донецькій області, повідомляє Сергій Костинський, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Місця розташування з міркувань безпеки Костинський не називає, але запевняє, що вони дозволять покрити сигналом частину окупованих територій.
Це нові вежі, які дозволять мовити на окуповані території. З тих веж буде організовано повноцінне мовлення, з'являться нові телеканали, нові радіостанції. Радіочастотний ресурс, де зараз ці об'єкти прораховуються.
Накривати територію сигналом стабільної далека можна лише через середні хвилі. Донедавна на Донбас працювала два таких передавачі. Один транслює перший канал українського радіо і планує задіюватись і надалі. Другий обслуговував Всесвітню службу радіомовлення України. Це редакція мовлення на закордон. Сигнал цієї установки був дуже потужним, сягав середньої смуги Росії, але обслуговувати її дуже дорого. Місяць тому в рамках розпочатої реформи Суспільного передавач 1431 кГц був вимкнений. Дар'я Куріна, Радіо Донбас Реалії.
Все знают о татаро-монгольском иге над Москвой. Но вряд ли российские школьники в курсе, что в 16 веке Россия едва не попала под власть Крыма и платила ему дань вплоть до 1700 года. Из-за чего? Об этом в новом выпуске исторического блога рассказывает историк-обозреватель Крым Реалии Сергей Громенко.
Всем привет! С вами Сергей Громенко и моя история об истории. В 1480 году после противостояния на реке Угра почти 250-летняя ордынская власть над Московией закончилась. Но прошло 40 лет, и Москва едва не попала под новое владычество, на этот раз крымское. В 1521 году в Казани произошел переворот. С престола был сброшен московский ставленник Шах Али, а новым ханом стал Сагиб Герай, что привело к немедленному началу войны с Московией. На помощь Сагибу отправился его родной брат, крымский хан Мехмед Герай. Он разбил московские войска на Оке. Сагиб взял Нижний Новгород, и 30 июля оба брата вошли в Москву. Через неделю ранее сбежавший из столицы московский князь Василий III признал себя вассалом Крыма и обязался платить ему дань, как до этого Золотой Орде, и выдал Мехмеду соответствующую грамоту. На обратном пути Мехмед осадил Рязань и потребовал капитуляции города на основании московской грамоты. Но тамошний воевода попросил документ себе, а получив его, велел обстрелять крымское войско из пушек. Но наказать рязанцев у Мехмеда не получилось, потому что именно в этот момент на беззащитный Крым ударили всадники враждебного Астраханского ханства. Так что крымцы сняли осаду с города и поспешили домой. Но хотя грамоту вернуть не удалось, и Москва отказалась считать себя вассалом Крыма, она все равно продолжала выплачивать ему дань вплоть до самого 1700 года. Потому что Крым всегда собирает долг.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей. Слово Егору Устинову.
Президент Петр Порошенко заявил о том, что Украина в случае необходимости готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах ООН в ряде регионов мира. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Республики Австрия Александром ван дер Белленом в Киеве. В свою очередь, президент Австрии подтвердил намерение Вены изучить вопрос участия в возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе. Напомню, начиная с 1992 года вооруженные силы Украины принимают участие в миротворческих операциях под эгидой ООН. В Минске на заседании трехсторонней контактной группы договорились об алгоритме восстановления мобильной связи на неподконтрольной территории Донецкой области. Как сообщила Дарка Алифер, пресс-секретарь участника трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы, работа по восстановлению связи будет проводиться силами компании «Водафон» при участии ОБСЕ по нормам украинского законодательства. Задержанного сотрудниками СБУ в Харькове депутата Горловского горсовета уведомили о подозрении в создании террористической организации. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины. По результатам проведенных обысков по месту жительства задержанного обнаружена и изъята документация, мобильные телефоны, ноутбуки, на которых содержится информация о содействии группировки ДНР и денежные средства, полученные от противоправной деятельности. По информации СМИ, задержанным является владелец одной из горловских торговых сетей Игорь Пьяных. Краматорск поэтапно переходит на раздельный сбор мусора, пока на два вида. Об этом сообщил директор коммунального автотранспортного предприятия Виктор Мысник, передает Краматорск-Пост. По его словам, для начала была выбрана схема, которая предусматривает использование двух контейнеров. В первый контейнер складываются так называемое вторсырье, в другой складывается весь остальной мусор. Для сбора мусора из контейнера со вторсырьем предусмотрена отдельная машина. Новая линия для сортировки вторсырья начнет свою работу в апреле. Таким образом, жителям города
города понадобятся 2 пакета для сбора мусора. Лисичанская полиция нашла в городе россиянина-нелегала с паспортом СССР. Мужчина рассказал работникам полиции о том, что он на территории Украины находится с 2004 года. Как выяснилось, он получил паспорт еще в 1980 году и проживает на территории Украины без необходимых документов. Сейчас мужчина направлен в миграционную службу для принятия решения в рамках действующего законодательства. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет дождь с мокрым снегом, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 2 до 7 градусов тепла.
Друзья, это было Радио Донбасс. Реалии программы для вас провели Егор Устинов и Денис Тимошенко. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».